aréne znechutenia, alebo sebaobrana v aréne znechutenia. Každý z vás, každý z nás prežívame zápasy rôzneho druhu. Keby som mal o každom z vás vedieť všetko, čo prežívate, s čím zápasíte, a keby som o tom vedel, možno, že by ste tu ani nechceli sedieť, ale možno, že to platí rovnako aj o mne. Keby ste vedeli o všetkých mojich zápasoch, tak by ste možno, že tu nechceli sedieť. Súčasťou kresťanského života sú skúšky, sú rozmanité útoky, o ktorých budeme aj teraz hovoriť zo života úžasného Božieho muža, ktorého knihu všetci poznáte, možno, že čítate decká, ktoré chodia do táborov biblických, tak túto osobu poznajú. Je to osoba menom Nehemiáš, ktorý si užíval úžasný život prosperity na hrade. Po boku kráľa Artaxerxa, nič mu nechýbalo, mal stabilitu, mal tie najlepšie konekcie, ak si viete po spoločenskej stránke predstaviť, blahobyt, zdravie, absolútne nič mu nechýbalo. Bol to Žid, ktorý patril do tej generácie Židov, ktorá bola vyvlečená do babylonského zajatia kvôli hriechu. Národ izraelský hrešil proti Bohu a za hriech sú vždy nejaké následky a dôsledky a súčasťou tých následkov je aj to, že veľakrát nevinní ľudia kvôli tomu trpia. A tak aj tento muž menom Nehemiáš patril medzi tých, ktorí trpeli kvôli hriechu svojich rodičov alebo prarodičov a boli zavlečení do zajatia v Babylónii. A jedného dňa tento muž menom Nehemiáš dostáva správu, že to Božie mesto Jeruzalém je v ruinách. Viem si ho predstaviť na tom najvyššom možnom poste, aký len mohol mať po boku kráľa. Užíval si všetko úplne fajn a jedného dňa zrazu cíti, prežíva povolanie od Boha urobiť projekt znovu vybudovania tých hradieb, dať do poriadku mesto Božie, aj napriek tomu, že on stavbár nie je, cíti, že už nemôže viacej si užívať svojho, poviem, blahobytu, svojho, nazvime to, kresťanského života, ale musí urobiť všetko preto, aby jeruzalemské hradby boli znovu vybudované. To súviselo aj s naplnením Božích proroctiev, pretože mesto malo byť vybudované. O niekoľko storočí do neho mal prísť Pán Ježiš Kristus, narodiť sa v Betleheme a v podstate evanjelium malo nájsť svoje naplnenie alebo historické prorocké zreálnenie práve tým, že to mesto bude fungovať. Ale teraz je rozbité. Babylončania zničili chrám. Ľudia sú zdemoralizovaní. A teraz prichádza do života tohoto Božieho muža Nehemiáša povolanie, aby šiel veci dať do poriadku. A v tomto prihovore, ktorý by som chcel teraz mať s vami, by som sa chcel pozrieť na rôzne tie zdroje znechutení, alebo útokov, ktoré môžu vyvolať v tej arene nášho duchovného vnímania veľa, veľa znechutenia. Možno, že niektorí z vás ste tak blízko k tomu, aby ste možno, že so všetkým skončili, pretože máte pocit, že už to dlho trvá. Možno, že máte pocit, že Boh sa ako keby zdialil. Chceli ste byť poslušní, chceli ste urobiť to, čo sa Bohu páči. A zrazu tá vaša predstava o kresťanskom živote sa vôbec neodvíja tak, ako ste si mysleli, že sa to stane. Pomýlil sa Boh, alebo snáď ste vy nejakým spôsobom urobili chybu, alebo ste zhrešili? A teraz možno, že neviete, čo ďalej, už či ste možno, že zdezorientovaní tým, že nerozumiete ani Bohu, ani sebe, ani svojmu hriechu a neviete, čo ďalej. Možno, že ste niektorí na tom mieste, kde si hovoríte, naozaj, ja už ani neviem, či sa mám držať svojej viery. Ale veľmi túžim potom, aby ste skutočne mohli z Božieho slova, lebo ono je tu na principiálne aj v tomto mojom príhovere, ani nie moje dedukcie alebo vysvetlenia, ale Božie slovo. A ono chce vstúpiť do našich životov ako pravda, ktorá oslobodzuje. Ako pravda, ktorá neoslobodzuje nás pre blahobyt alebo nejakú, poviem, zábavu, ale v prvom rade nás oslobodzuje preto, aby sme v tom stave, kdekoľvek sme, v akom sme, aby sme rozpoznali, kto je Boh, kto som ja. A že ak som prijal Ježiša Krista, tak som kráľovské dieťa, som kráľovská dcéra, kráľovský syn, som súčasť kráľovskej rodiny. A že keď aj Božie slovo, všimnite si to niekedy, keď budete čítať niektoré pasáže o súžení, dokonca neprečítate ani dve, tri vety a už tam uvidíte v kontexte súženia, že sa vynára princíp kráľovania. My sme kráľovské kňazstvo, my sme Božie deti aj uprostred súženia, ktoré niekedy nás privádza do takých rozpakov, že nám to nedáva zmysel. Poďme sa teda pozrieť do života tohoto Božieho muža Nehemiáša, ktorý je poslušný. Tá pravda, ktorá teraz má zaznieť, je taká, že aj keď si poslušný a niekedy kvôli aj tomu, že si poslušný Bohu, prídu skúšky a prídu súženia. To nie je pravda, čo hovorí tzv. Evangelium Prosperity. Že ak budeš mužom a ženou viery, že budeš bohatý, že budeš zdravý, slávny a podobné, to nie je pravda. Pretože si čítame Božie slovo od počiatku ľudských dejín, už prvý muž viery položil život za svoju vieru. No bol to Abel, jeho brat ho zabil. Nehemiáš 4. kapitola, odkiaľ bude čítať tých prvých 6 veršov a to by nás malo teda naštartovať do toho, aby sme si pozreli možno, že 6 alebo 7 zdrojov tých znechutení, ktoré Satan sa snaží vyvolať cez okolnosti, cez ľudí a cez možno, že naše nenaplnené predstavy. Buďme preto pripravení, môj drahý. Náš boj je reálny. My nie sme na dovolenke a ten reálny boj je proti mocnostiam zla. Satan, démoni, okolnosti, telo, svet, ono to všetko chce vyvolať pri nás pochybnosti, znechutenie. Lenže to, čo Satan chce urobiť proti nám s tým znechutením, ak budeš poslušný, práve to prispie k tomu, aby si práve to, čo on chce zničiť v tebe, to je viera, aby bola ona prečistená, ešte krajšia, ešte naozaj, aby si sa viacej podobal Bohu. Pozrime sa teda do tej 4. kapitoly Nehemiáša a tam si prečítame tých prvých 6 veršov a je tam napísané toto. A stalo sa, keď počul Sanbalat, že znova staviame múr, to hovorí Nehemiáš, rozpalil sa hnevom a veľmi sa rozľútil a posmieval sa Židom. A povedal pred svojimi bratmi a pred vojskom Samárie a riekol, čo to robia tí mizerní Židia? Či im to ponechajú, či budú obetovať, či dokončia za deň, či azda vzkriesia tie kamene z hromád prachu, ktoré sú predsa spálené? Ja čítam z roháčkovej Biblie, ak sledujete v ekumenickej, tak to číslovanie veršov je úplne iné. Tretí verš hovorí takto. A Tobiáš Amonský bol vedľa neho a povedal, ale aj to, čo vystavia, ak príde hore líška, zborí ich kamenný múr. Počuj náš Bože, lebo opovrhujú nami. A šiestý verš. A tak sme stavali múr, až bol celý múr spojený až do svojej polovice. A srdce ľudu bolo ochotné konať. Ak ste vnímali text, ktorý je tu v tejto formulácii staršieho prekladu, nie celkom intuitívny, je to úžasné zosmiešnenie, s akým prichádzajú títo nepriatelia a guvernér Samárie na Židov, na Nehemiáša, na celú skupinu, ktorá prišla z Babylonie, ktorá prišla do Jeruzalema robiť Božie dielo. A vy si myslíte, že vaše dielo je také úžasné? Líška pobeha po tých vašich stavbách a padne celá hradba. Veľká ironia, sarkastické poznámky, zosmiešnenie. Stalo sa ti niekedy, že si bol veľmi zosmiešnený a bolelo to? Neviem, možno áno. Ale zosmieštenie je veľmi nepríjemná vec. Keď pán Ježiš bol na kríži, bol zosmieštený. Veľmi zosmieštený. Ale tu je Nehemiáš tiež terčom posmechu. No, povedali by sme, dá sa to zniesť. Ale v dnešnej dobe je to veľmi, veľmi ťažké. Mnohí mladí ľudia spáchajú samovraždu len preto, že sú zosmiešnený niekým a sú šikanovaný a forma zosmiešťovania je tiež spôsob, ako môžeš veľmi zraniť človeka. Keď to počul guvernér Samarie Sanbalat, že tá skupina ľudí, ktorí neboli ani stavbári, to boli ľudia naozaj, ktorí boli aj niektorí aj klenotníci alebo všelijaké iné práce tam, alebo povolania mali títo ľudia. Oni sa pustili do tvrdej roboty a je, dá sa predpovedať, alebo povedať, že to bolo naozaj smiešne, že títo ľudia robili veľmi veľký konštrukčný projekt, stavebný projekt. Prvá reakcia, ktorú si môžeme všimnúť, a na záver to zhrniem, ale v tej aréne všelijakých znechutení, ktoré vstupujú do našich životov, prvá zbraň v rámci sebaobrany, aká je, keď pozrite na verš číslo 4? Modlitba. Neviem, ako často sa modlíte a aký je váš modlitebný život. Či je to ráno, alebo večer, alebo je to počas dňa, alebo sú to nepripravované, sporadické modlitby. Keď pozorujeme život Nehemiáša, on sa úžasne sporadicky modlil a na všetko reagoval modlitbou, ako tu vo verši 4. Počuj náš Bože. Oni opovrhujú nami. Obrať ich potupu na ich hlavu a vydaj ich v lúpež v zemi zajatia. Tu na Nehemiáš povoláva Boží súd nad nepriateľmi. Možno, že si niektorí poviete, jak je to možné, veď my by sme mali milovať Boha. A nepriateľom mali by sme žehnať. Áno, to vidíme v Novom zákone napísané, ale nezabúdajme na to, že v manažmente Božieho seba odhalovania v Starom zákone vidíme, že Boží súd má prioritu, aby Boh ukázal, že on nie je len Bohom lásky, on je aj Bohom súdu. A ak chceš pochopiť jeho lásku a milosť, musíš najskôr pochopiť jeho súd. A tu sú ľudia, ktorým bolo dopriaté, aby poznali pravdu, opovrhli ňou a im už nezostáva nič iné, aby boli odsúdení. A Nehemiáš súhlasí s Bohom a modlí sa v súlade s Božím zámerom, že tu sú ľudia, ktorí si odhrešili svoju šancu spasenia milosti, lebo ju nechcú mať. Fajn, tak budete mať, čo chcete. A Boh bude oslávený. Už či cez milosť, ktorú preukáže, alebo cez Boží súd, ktorý vykoná nad bezbožnými. V každom prípade oslávený bude, nestratí nič. Jeho sláva ochudobnená nebude ani o zrnko, aj v súde, aj v milosti. To len tak na komentár k tejto modlitbe, ktorú som neplánoval nejak vysvetľovať, ale všimnime si pre nás to základné poučenie. Vo všetkom. No, Nehemiáš sa modlí. V každej situácii, keď počul od Žida menom Hanáni na hrade, ktorý ho tam navštívil v Súsane, po boku kráľa Artaxerxa a povedal mu, ten Hanáni, počúvaj, ten Jeruzalém je rozbitý. Chrám síce už postavili, to všetko bolo zničené Nabuchodonozorom okolo roku 500, neviem, 60, 80, tak nejako. Všetko bolo zničené, no ten chrám je už znovu postavený. Ale prešlo niekoľko desaťročí a hradby mesta sú stále v ruinách. A keď počul, ako to je, jeho srdce nemohlo nejako inak, než plakať pred Bohom, si čítame. On sa pôstil a modlil. On reaguje na všetko modlitbou. Môj drahý, ak je tvoj modlitevný život, tak taký je celý tvoj život. Nikto nie je lepší kresťan, ako je jeho modlitebný život. A my sa potrebujeme viacej modliť. Ja na prvom mieste určite viacej. A je dobre naučiť sa reagovať na všetko, čo prichádza do nášho života modlitbou. Už či veci, ktoré nás klamú, alebo ktoré vidíme, alebo ktoré cítime, jednoducho modlitba je kľúčom. A Nehemiáš bol jeden z najväčších modlitebníkov, akých v Biblii vidíme. Všimnime si teraz v tom poslednom verši, ktorý tam bol prečítaný, verš 6, tam je napísané, a tak sme stavali múr, až bol celý múr spojený až do svojej polovice. Všimnime si, že a srdce ľudu bolo ochotné konať. Teraz dochádza k zlomu. Sme uprostred projektu, je ľahko začať. Zo svojej skúsenosti pozná, že mi je oveľa ľahšie začať, ako dokončiť niečo. Ja neviem, či aj vy máte takú skúsenosť, ale ja vždycky radšej začínam niečo. A keď v tých prvých štádiách, keď sa darí, je to super, ale potom kde si v polovici sa čosi stane. Už či je to maratón, do ktorého ideš, alebo môže to byť nejaký projekt, môže to byť manželstvo, môže to byť vzťah, čokoľvek. Príde obdobie, kedy zrazu sa začína niečo meniť a ty cítiš, že aha, no nie je to celkom tak, ako som si to ja predstavoval. Čo teraz? A stalo sa od verša 7., keď počul Sanbalat, Tobiáš, Araby, Amonity a až do Ďania, že sa opravujú múry Jeruzalema, že sa začali zatarasovať trhliny, veľmi sa rozpalili hnevom. A spikli sa všetci dovedná, že prídu bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmetok. Tu je to kľúčové slovo zmetok. Druhý spôsob, ako útočí na veriaceho človeka Satan, je zmetok, chaos. O čom toto vlastne je? V posledných dňoch sa mi dostala správa do uší, ako jeden pastor celkom významného zboru v Bratislave začal popierať trojedinosť Božiu. A prinieslo to veľmi výrazný otras až zemetrasenie do celého spoločenstva, z čoho sa nevedia spamätať mnohí kresťania. Ľudia sú zmetení, niektorí prestali chodiť do zboru, veriaci v tom zbore, ktorí sú vyspelí, sa boja konfrontovať tohoto pastora, aby urobil pokánie z tejto svojej herezie. Je tam zmetok. No nič nové pod slnkom. Vždycky tomu tak bolo. Apoštol Pavol hovorí, že často je v nebezpečenstvách zo strany falošných bratov. Nič nové pod slnkom. Ale my musíme byť pripravení. A ja vám to chcem povedať, kresťania, už či ste mladší alebo starší. Múdry človek očakáva, že útoky prídu, aj keď niekedy nevieme, z akej strany. Ale oni prídu. To je realita. To je normatívna skúsenosť života. Skúšky prídu, útoky prídu. My naozaj sme nedostali zasľúbenie od Boha, že budeme mať bezproblémový kresťanský život. To nie je pravda. Ale máme zasľúbenie, že On je stále s nami, že je tu modlitba, cez ktorú sa môžeme zmocniť Božieho zmocnenia alebo sily. A máme tu bratov, sestry, máme tu spoločenstvo, kde môžeme nájsť spôsob aj, ako sa povzbudiť, ale aj ako povzbudiť iných. A ako v tej službe, v tom spoločenstve môžeme, ako tu vidíme títo Boží ľudia pod vedením Nehemiáša, oni neopustili to spoločenstvo v tomto útoku a v útoku, ktoré ešte len prichádzajú. Oni zostávajú spolu, združení do jedného cieľa, lebo vedia, kam ich Boh povolal. To nebolo tak, že OK, ja idem si urobiť perfektnú zábavu do Jeruzalema. Idem tam na nejaký misijný výlet, snad tam spoznám nejakú super babu, alebo super chalana, ak je niekto slobodný. Ja idem do toho projektu a no viete, tu bolo to odhodlanie skutočne úprimné. Títo ľudia išli v poslušnosti a teraz vstupujú do búrky ako učeníci, ktorým Pán Boh povedal, Pán Ježiš povedal, choďte na druhú stranu jazera alebo mora. A zrazu prichádza taká búrka, že volajú o život. Poslúchaj Boha a očakávaj búrky, ale prosím ťa, pochop, že kresťanská viera je o tom, že je to normálne. Ale my máme väčšieho, silnejšieho, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete. My sme kráľovské deti a Boh nás prevedie, On nás drží. Niekedy naozaj, keď mám možnosť rozprávať niektorým, niečo zo svojho života, ako vo svojej milosti, aj mňa Pán Boh previedol. Naposledy to bolo s tými mormonmi, ktorí už mimochodom prestali ku mne chodiť. Už ich to nebavilo. Ale im som rozprával naozaj veľa o svojom živote, ako Pán Boh čo všetko urobil. A oni nevedeli, ako na to reagovať. Boh má skutočne svoje prsty v našich životoch, ak sme mu dali svoj život. On nás, áno, prechádzame cez bolesti, skúšky rôzneho druhu, ale v nich, v tej peci ohnivej, je On s nami, je s tebou a je ešte bližšie k tebe, než si myslíš. Ako tí traja mládenci, ktorí v Babylónii boli vrhnutí do ohnivej pece, zrazu tam vidíme štvrtého, hovorí autor, ktorý popisuje udalosť. A ten štvrtý sa podobal Synovi Božiemu. Áno, je to Kristus, on je s tebou v tej skúške, keď nevieš, ako ďalej. Absolútne nevieš ani, čo si máš myslieť o Bohu, o sebe, o živote. Ja vám poviem, vtedy nerobte žiadne vážne rozhodnutia, len sa držte istoty o tom, že Boh je dobrý a že ty si Božie dieťa. A on ťa prevedie. Tu vidíme útok zo strany nepriateľa, ktorý chce vyvolať zmetok, chaos. Koľký z vás máte tú osobnú skúsenosť v živote, kedy ste boli naozaj schaotizovaní? O čom toto je? Kam som sa to ja dostal? Je o tomto môj kresťanský život? Alebo je toto kresťanské spoločenstvo, kde ja chcem mať svoj domov? Keď tak si čítam niektoré listy v Biblii alebo aj odkazy pána Ježiša Krista do cirkví, o ktorých píše v knihe Zjavenia Ján, tak si hovorím, do akého zboru by som ja chcel patriť. Tam sotva nájdete nejaký zbor, do ktorého by ste chceli patriť. Lebo každý má nejaké, až na malé výnimky, nejaké vady. Ale to spoločenstvo je jedným z veľkých zdrojov povzbudenia a ochrany. Ktorú keď pohrdli ňou, touto ochranou, zaplatili zbytočnými bolestiami. Museli naozaj čeliť problémom a čelia, a niektoré sa vynoria až v budúcnosti. 9. verš hovorí, preto sme sa modlili svojmu Bohu a postavili sme stráž proti ním vo dne i v noci. Pretože sme sa ich báli. No tu už je zase strach. My sme sa báli. Strach. Normálne my niekedy máme strach a vy máte strach. Ja mám strach. Všetci máme niekedy strach, aj keď si to nepriznáme. Vždycky je pohodlnejšie sedieť tam v zadnej lavici ako v prednej. Napríklad. Ja sám veľakrát sa nepomodlím verejne, pretože mám strach, že nie som dostatočne pripravený už či sformulovať svoje myšlienky, alebo som nejak oťapený, alebo nejakým spôsobom necítim, že som naštelovaný na to, aby som v tej chvíli mal verejne viesť zbor v modlitbe. Stáva sa mi to. Ale niekedy naozaj je to len strach. A Satan veľmi chce, aby sme sa báli. A v tomto prípade, Nehemiáša, prosím vás, to nie je maličkosť. Tu sú už tieto národy spojené, tam je guvernér Samárie, sú tam spomenutí Arabi a ďalšie etnické alebo národnostné skupiny, ktoré vládnu v okolí. A oni si hovoria, ako uvidíme za chvíľočku, my ideme na nich zaútočiť a zničiť ich, my ich zabijeme. Strach je veľká, veľká zbraň a preto Nehemiáš hovorí, ako uvidíme neskôr v texte, Boh hovorí, ale aj Nehemiáš, nebojte sa, len pamätajte na pána veľkého a strašného, nezabudnite na to, kým je Boh, nezabudnite na to, kým ste vy, vy máte na strane svojej veľkého Boha, dobrého Boha, milujúceho Boha, preto báť sa nemusíš, aj keby plejády nepriateľov sa postavili proti tebe. Stoj pevne. A možno, že niektorí povedia, a čo keď zomrem pri tom ako martýr? Čo keď ma zabijú? Buď si istý, že si víťaz väčší v tom, že kladieš svoj život aj v mene pána Ježiša Krista. Si väčší víťaz ako ten, ktorý by ťa zabil. A hovorím to preto, lebo každý deň, aj dneska, 200-300 ľudí štatisticky zomrie za svoju vieru. Bude zabitých. Čo prežívajú tí ľudia? Niekedy sa priznám, som zdeptaný, keď vidím fotografie zhorených detí napríklad. Boli v kostole a džihadisti zapálili a to sa už deje takmer každý deň. Sa cítim zdeptaný, ako priznávam sa, že som nieraz mal také znechutenie, hovorím si, ako je toto možné, ale to nie je tvoja a moja povinnosť. zobrať tieto veci do rúk. Tvoja a moja povinnosť je modliť sa a dôverovať a veriť, že Boh všetko má pod svojou kontrolou. A je napísané, že to naše súženie, akékoľvek prežívame, je kratučké v porovnaní s tou veľkou, večnou ťažou slávy, ktorá na nás čaká, ak sme jemu verní. My nemáme dôvod byť zdeprimovaní, nemáme dôvod sa sťažovať a byť v zajatí strachu. My sme sa ich báli. To je vyznanie na modlitbe. Áno, povedz Pánu Bohu všetko, čo cítiš. Veľakrát my si myslíme, že to Bohu netreba povedať. Je dobré mu povedať všetko. Všetko. On aj tak o tebe všetko vie. Ale je to dobre vyznať. Verš 10. hovorí, a Júda povedal, klesá sila nosiča. A tu už sa stretneme s ďalším útokom v tej aréne proti nám, kde sa rodí znechutenie. Klesá sila nosiča a narúcaného prachu je mnoho. Nuž, my nebudeme môcť stavať na more. No tu už hneď vidíme tri rôzne útoky. Prvý z nich je, a Júda povedal, Júda nebol len tak hoci kto, to bol vedúci kmeň a práve ten kmeň izraelský, z ktorého sa neskôr mal narodiť Pán Ježiš Kristus. A Júda, predstavený zo všetkých kmeňov, ten najdôležitejší, on tu na chlapík menom Júda z toho pokolenia hovorí, my už sme unavení. Únava je veľmi veľký nepriateľ. Niekedy jednoducho stačí si dobre pospať a dobre sa nájsť. Ja viem, že to neznie moc duchovne, ale niekedy aj to je veľmi potrebné. Dobre sa vyspať. Akože zmeniť možno, že pracovný režim. Ak máš 4 roboty, tak zahoď 2 alebo 1 alebo 3. Ak tá únava ťa uvádza do depresie alebo prináša bolesť na iných, tvojej rodine alebo podobne. My všetci v dnešnej dobe sme tak uponáhlaní, že naozaj človek musí celá vedome nejak tak odfiltrovať niektoré povinnosti alebo možno aj pracovné povinnosti, aby mohol si odpočinúť. Nie náhodou Boh naozaj ustanovil deň odpočinku preto, aby naše tela a naše mysle si odpočinuli. Júda povedal, klesá sila nosiča. No však samozrejme, veľké balvany museli niesť, skaly. My už naozaj sme unavení. A toto je moment, kedy veľa ľudí zhreší, podľahne tlakom, ktoré môžu prísť z rôznych ďalších strán. Únava vie byť veľkým magnetom pre špeciálne satanové útoky. Neustávajme, robiac dobre, hovorí apoštol Pavol, neustávajme. Posilníme svoje ruky, posilníme sa v Bohu. A naši protivníci, a ešte ďalej, a narúcaného prachu je mnoho. No tu je zase ďalšia prekážka. Veľakrát veľa narúcaného prachu, tu môžeme vidieť haraburdy, tie skaly, tú sutinu, tie ruiny. A obrazne hovoriac, v tvojom živote sú ruiny, alebo sú je prach, sú kamene, haraburdy, ktoré ťa brzdia na ceste duchovného rozvoja. A Satan veľmi je rád, keď máme chaos, keď sa bojíme, keď je zmetok, neporiadok, možno, že nevyriešené vzťahy, možno otázky, ktoré neriešiš alebo neriešime. Narúcaného prachu je mnoho. No tak veľmi ťažko sa pracuje, keď je neporiadok. A ten tretí útok je už tu na toto vyznanie. My už nebudeme môcť stávať na more. Jednoducho končíme. Tu je už pocit totálneho zlyhania. No tak Božie dielo a my zlyhávame. Končíme s tým. Skúsili sme, poďme domov. Sú tu nepriatelia, my sme unavení. Toto dielo už viacej nemá zmysel, aby sme na ňom pracovali. Ale toto je satanová lož. A tie útoky, ktoré prichádzajú už či zvonku alebo znútra, niekedy v mojom živote som zistil, že niekedy Satan tak rafinovaný zo všetkých strán zaútočí, že ja sa nestačím sa čudovať. A ja si myslím, že to sa aj vám niekedy deje. Ale je to normatívna skúsenosť, lebo práve vtedy tá moja viera je prečistená. Ak správne reagujem, že uplatním ten protiliek v tej sebaobrane, ktorým je modlitba, vedomie toho, že Boh je veľký a drží všetko pod kontrolou, aj v tejto situácii. A ja viem, že som Božie dieťa, som kráľovské dieťa. On ma tu formuje spôsobom, ako by som na Havajských ostrovoch nemohol byť na dovolenke formovaný. Tu Boh robí niečo krásne pri mne. Vtedy to necítim, ale verím. Keď som prechádzal depresiami pred niekoľkými rokmi, naozaj to je tak hrozný stav. Veľa ľudí povie, ale mám depku. Skutočná depresia je stav, ktorý trvá celé mesiace. A ty naozaj si stratil pocit, že veci majú zmysel. A ja si hovorím, Pane Bože, prečo si ma priviedol do tej skúšky? Áno, viem, že raz som sa dokonca modlil za to, aby mi Pán Boh dal príležitosť cítiť, čo títo ľudia cítia. A neviem, či ozaj ma Pán Boh zobral za slovo a vypočul moju prosbu, ale ja sa pamätám, že som sa modlil, Pane, daj mi porozumieť, čo prežívajú títo ľudia, ktorí sú v depresii. A ono to došlo. No už to nikomu nepraje. No nebudeme môcť stavať na múre. To nebol Boží hlas. To bol hlas znútra. Zdeptaní sme, končíme s tým. A naši protivníci riekli, nezvedia ani neuvidia. Áno, nič, nedojdu na nič. Len až vojdeme do ich stredu a pobijeme ich a zastavíme to dielo. A stalo sa, keď prišli Židia, ktorí bývali vedľa nich, že nám riekli aj 10 krát, a to z každého toho miesta, vraj navráťte sa k nám. No čo to tu zase vidíme? Židia, ktorí bývali blízko týchto nepriateľov, všimni si, čo oni robia. Tá blízkosť, kdekoľvek sa ty zdržuješ pri bezbožných ľuďoch, ak ich počúvaš, budeš sám obeťou. 10 krát, čítame si v tomto texte, že prichádzali k Nehemiášovi a k tým ľuďom a vyhrážali sa im alebo znechucovali ich. Vzdajme to, končíme to. Radšej sa pridajme k ním, nech je pokoj, urobme kompromis. Ale to bolo z diabla. A Nehemiáš, to je úžasný človek nielen viery a poznania Božieho slova a modlitieb, je to človek aj praktických riešení. Preorganizoval veľa vecí. Pri týchto útokoch prichádzali na neho. Jedna z tých vecí bola tá, že postavil strážnikov. Spomedzi ľudí z tej skupiny Božích ľudí vybral tých, ktorí mali strážiť. Mali byť vyzbrojení kopiami, mečami a lukami. Možno, že medzi inými a ďalšími útokmi sa chcem stručne zastaviť len pri jednom alebo dvoch a potom už si pozrieme teda naozaj ako na tieto útoky, ktoré chcú v nás vyvolať znechutenie. Ako reagovať? Niečo už zaznelo tu a tam v niektorých mojich vetách, ale všimnime si ešte na útok, ktorý vidíme v 6. kapitole. Tu vidím 2 alebo 3 útoky. Jeden z nich je, aby Nehemiáš urobil kompromis. V 6. kapitole vidíme nepriateľov, ktorí nielenže zastrašujú, ale lestivosťou takticky sa snažia, je to v 6. kapitole, vo verši 2. je napísané na adresu Nehemiáša, prídi a zídime sa spolu na rovine Ónove. Jednoducho, poďme diskutovať, snad nájdeme nejaké spoločné riešenie, dohodneme sa. Moji drahí, ja vám chcem povedať, že existujú v kresťanskom živote témy a presvedčenia, v ktorých absolútne nemôžeš dovoliť svetu, aby ti diktovali a rozprávali, ako my by sme sa mali dohodnúť na veciach. Poď, poraďme sa spolu v niektorej dedine na rovine Ono. Ten druhý verš. Poďme. A on samozrejme vidí, že zamýšľali mi urobiť niečo zlé. A on poslal poslov k ním a hovorí, musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Prečo by sa mala práca preušiť iba preto, že ju opustím, aby som zišiel k vám? Môžeme ešte ďalej pozrieť. Ale tu vidíme ten útok výzva ku kompromisu. Moji drahí, my všetci sme na ostrove Patmos. Ako Ján, ktorý bol na ostrove Patmos, kde písal knihu Zjavenia. My všetci sme oddelení od sveta. Svet absolútne nemá právo hovoriť do našich vecí. Môže počúvať, ale nemá právo nám diktovať a vyzývať nás k nejakým kompromisom. My vieme, aká je pravda. My vieme, aké je evanjelium. My vieme pravdy o praktickom živote. Aj v oblasti morálky. Tu si čítame, že podobným spôsobom, 4. verš, mi poslali odkaz 4 razy. No ja som im odpovedal rovnako. No štyrikrát im odpovedal a v Rohačkovi to znie tak, že konám veľké dielo. On si uvedomoval, že to dielo je veľké a že tu ide už o svedectvo Božieho diela. Vieš čo, ty nežiješ sám pre seba. Prosím ťa, uvedom si, že čokoľvek robíš, sa bude dotýkať ďalších ľudí. A hlavne svedectvo Božie môže byť ľahko zatienené tvojim správaním. A ja viem, že my všetci niekedy klesneme, zlyháme, ale treba bojovať za to, aby sme čo najvernejšie odzrkadlovali Božie hodnoty. A vidíme tu ešte otvorený list. No písal, napísal e-mail a do kopie dal všetkých guvernérov a nepriateľov o tom, že čo je počuť vraj. Ďalšie verše hovoria o tom, že hovorí sa o tom, že ty sám chceš byť kráľom, teda ty sa chceš zbúriť proti najvyššej autorite kráľovstva. Vraj si aj ustanovil prorokov, aby v Jeruzaleme vo verši 7. aby v Jeruzaleme hovorili, kráľ v Júdsku, toto je kráľ. No toto je veľmi falošné, veľmi vážne politické obvinenie, ale tu už prichádzame naozaj v tejto aréne k vyčerpaniu všetkých útokov, aké si len vieme predstaviť. A možno, že ten najhorší je v ďalších veršoch tejto 6. kapitoly, kde zisťujeme, ako proroci, veriaci ľudia, začínajú útočiť na Nehemiáša. Proroci, ktorí začínajú prorokovať. A medzi nimi aj jedna prorokyňa menom Noádia vo verši 14, ktorú spomína na modlitbe Nehemiáš. Hovorí, môj Bože, pamätaj, to je verš 14, 6. kapitole, pamätaj, môj Bože, na Tobiáša, nepriateľa, na Sanbaláta, nepriateľa. Podľa tých jeho skutkov i na prorokyňu Noádu, alebo Noadiu a na ostatných prorokov, ktorí ma strašili. Nie je to hrozné. A oni ho chceli priniesť do pasce. Poď sa schovať do chrámu. Poď sa schovať. My máme proroctva o tom, že toto je nutné, aby si zachoval seba, svoju skupinu, lebo budeš zabitý. Dal sa podplatiť tento prorok. To hovorí 12. verš. Boli najatí za mzdu. Ale nakoniec, môj drahý, verš 15. a 16., co sú asi najkrajšie verše a vlastne vyvrcholením celej tejto scény, kde vidíme vo verši 15. Tak boli 25. Elúla, mesiaca Elúl, hradby dohotovené za 52 dní. To bol neuveriteľný výkon. Keď sa to všetci naši nepriatelia dopočuli a uvideli to všetky okolité pohanské národy, veľmi zmalomyselneli. Uvedomili si, že toto dielo sa uskutočnilo s pomocou nášho Boha. Toto je cieľ, ku ktorému, moji drahí, chcem, aby sme všetci speli. Aby to dielo, ktoré nám Boh dal, nech je to akékoľvek dielo. Životné svedectvo, tvoje, moje manželstvo, určite naše vzťahy, vychovať deti, zborový život, aby naozaj bolo cítiť, že je to Boh, ktorý to spôsobil. Cez všetky tie skúšky sme prešli a Boh nás zachoval, každého z nás. A teraz naozaj na záver len zhrniem, aká je teda tá protilátka alebo tá sebaobrana v aréne znechutenia. Ak by sme mali naozaj sa držať tohoto kontextu, tak prvá vec by som povedal, čo Nehemiáš povedal vo verši 14. 4. kapitole. Nebojte sa. My nemáme dôvod sa báť. Ak je to naozaj pravda, že veríme v Boha, ktorý zvíťazil na Golgote, na kríži, v boji proti najvyššej stvorenej inteligencii, teda satana, a premohol ho tam, a má moc stvoriť veky a svet a čas a priestor len silou svojho slova, ba stačila by len jeho vôľa. Tu máš veľkého Boha a nemusíš sa báť. Kultivuj tento postoj v sebe, že sa báť nemusíš, lebo všetko Boh má v rukách. Jemu ani jeden atom ešte neunikol z ruky, spod jeho kontroly. To je prvá vec. Neboj sa. Kultivuj ten postoj. Nemáš dôvod sa báť, si veľký Boží človek, pretože máš veľkého Boha. Máš veľkého Otca. Druhá vec. Pamätajte na Pána veľkého a strašného. Pamätajte na veľkého. No pripomeň si, a toto slovo je dosť také kľúčové v celej knihe Nehemiáš. Pripomeň si a spomínaj a pamätaj si. A tu je výzva. Pamätajte na Pána veľkého a strašného. No pripomínaj si, aký je veľký Boh. Mne nič v mojom živote viacej nepomáha, ako uvedomovať si naozaj, že Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži za moje hriechy a dal mi odpustenie, dal mi večný život. A keď hovorím o tom, že on zomrel na kríži, tak ja si tam nepredstavujem len nejakého bezvládneho muža, ktorý je priklincovaný na dreve. Ja tam vidím ohromnú transakciu medzi Božou spravodlivosťou a láskou, kde láska Pána Ježiša Krista sa vydáva a Božia spravodlivosť ho súdi. A tá spravodlivosť hovorí, si prekliaty. Zlorečený každý, kto visí na dreve kríža. Ježiš Kristus je prekliaty, je zlorečený na tom kríži samotnou najvyššou svetou Božou spravodlivosťou. Prekliaty za teba, za mňa. To nikto z nás nevie, čo to znamená. Aká hrôza, aká bolesť. A on to zobral na seba, aby nám dal život, aby nám dal odpustenie. Nič mi nepomáha ako toto uvedomovanie si, že náš Boh je veľký a je strašný. A posledná vec, ktorú tam vidím, čo zdôrazňuje tento Nehemiáš, je, vy bojujte za svojich bratov, synov, dcery, svoje ženy, za svoje domy. Bojujte za svoje rodiny, za budúcu generáciu. Myslite aj na iných, bojujte. Tu nejde len o teba samotného. Tu nejde len o to, aby v tejto našej individualistickej dobe, aby ja som bol šťastný alebo mal nejaké predstavy naplnené. Tu ide o tvoju rodinu, o deti, ktoré ti Boh zveril. Možno duchovné deti, fyzické deti. Ale myslí na iných. Bojuj za iných, neži len sám pre seba. Egoizmus je v dnešnej dobe brutálna pliaga. Každý miluje, takmer by sa povedal, len samého seba. Myslí na seba samého, čo je prejavom poslednej doby. Ale myslíme viacej aj na iných. Myslíme viacej na iných. Nikto nežije a nebuje tak, aby výsledok sa nedotkol ostatných. Nehemiáš je úžasný vzor toho, ako bojoval v tej arene útokov a nedal sa znechutiť. Kresťania, buďte silní. Buďme silní. Boh má všetko pod kontrolou aj v tejto dobe. A keď si čítame aj tie hrozné udalosti, ktoré prídu, o ktorých si čítame v zjavení, je napísané blahoslavený, kto číta tieto slova. Šťastný, ktorý vie, že tieto veci, ktoré sa udejú, má Boh pod kontrolou.